Kjære Herre Jesus, vi takker deg at vi får være sammen i ditt dyrebare navn. Og vi takker deg for vitnesbyrdet som vi nå hørte i sang og tale. Ja, det er så stort, Herre, å kjenne i sitt hjerte at vi kjenner deg, Herre Jesus. Og det er det største av alt. Ja, det er det eneste som til sist er nødvendig. Vil du nå velsigne også det jeg skulle få legge frem, og la det alt sammen stå under det velsignede navn Jesus. At ingenting må skygge for ham, det ber vi i dette dyrebare navn. Amen. Vel, jeg har fått et emne jeg da som jeg skulle forsøke å si litt om. Et blikk på åndssituasjonen i dag. Situasjonen som vi lever i vårt kjære fedreland og i vår norske kristenhet. Og som det ble sagt her helt å begynne med i kveld, så er det nok mange av oss som går med en viss uro og med mange spørsmål som situasjonen stiller oss overfor, og som vi gjerne ville ha lys over. Og det var da det som jeg skulle få si litt grann om. Jeg innbiller meg ikke at jeg er på langt når jeg kan si alt som måtte sies, men jeg har noen ting på hjertet, og det vil jeg gjerne få lov å komme med. Og da må jeg først si at når vi ser på tiden og situasjonen i dag i vårt kjære fedreland, så er det ikke oppbyggelig. Nei, det er ikke det. Det er så lite oppbyggelig, så det er noe i oss som sier nei, jeg orker ikke se på det. La oss snakke om noe annet. Vel, det er meget forståelig og i en forstand riktig også, for vi skal ikke la tidens bekymringer legge seg inn over oss. Det må vi passe oss for, så ikke vi faller i den grøfta. Skal vi oppbygges, så må vi se på Jesus. Og det er det som er det største og det mest nødvendige av alle ting. Allikevel så er det mye i Bibelen som formaner oss til at vi skal gi akt på tiden. Og vi leser for eksempel hva Jesus sier i kapittel 16 i Matteus evangeliet, helt begynnet der. Han sier at tiden, himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde, sier han til dem. Og det er vel særlig da tenk på det at tidenes tegn og himmelens tegn, det skulle vise dem at nå var han kommet som var lovet til fedrene ved profetene. Men vi kan nok bruke uttrykket også med tanke på vår situasjon. Å tyde tidenes tegn, det er viktig det. For Jesus har vist oss tegn som skal inntrede, det skal skje, det ene og det andre skal komme, og så skal Jesus komme igjen. Og der er det mange, mange ting som er viktige å legge merke til. Og det er derfor vi skal se på hvordan vår tid egentlig ser ut. Og da vil jeg dele dette i tre. Jeg ville først si litt grann om situasjonen sånn allment i vårt kjære fedreland, Norge. Og det skal jeg ikke bruke lang tid på, for det er noe som i grunnen er lettest av alt å få øye på. At det der er mange mørke ting og mange beklagelige ting, det ser endog mange som ikke har troen i sitt hjerte. Vi ser jo det at folkelivet, det er gått bort ifra Gud. Og den utviklingen, den går forferdelig raskt det. Neste år så har de bestemt vi skal feire 1000 års minne om kristendommen kom til Norge. Ja, det årstallet, det vil ikke jeg gå god for. Det er høyst vilkårlig. Men la gå med det. Det var vel på den tiden som kristendommen kom til Norge. Men noe av det som skjedde først da kristendommen kom, det var det de kalte det sedskifte. Det var moralen som ble forandret, Og det var det som ble lagt veldig vekt på. Det skulle ikke være lov å sette ut barn som de ikke ønsket å ta liv av dem. Og det skulle slettes ikke være lov å ta liv av barn i mors skjød. Det var det store mord, sa våre fedre i den første kristne tid. Tenk på det. Det var det verste av alle mord, og det var å drepe ufødte barn og nyfødte barn. Det måtte være, det skulle ikke lenger skje. Og det var da også sett på med den største gru, inntil det nå er lov for det. Og den som der opponerer, han kan risikere, om det går litt for seg, å komme i fengsel. Han Børre Knudsen har sittet nå i stund, og det kommer saktens til å bli flere. Og jeg leste i avisen at Ludvig Nessa, han er arrestert nede i Frankrike, og kommer kanskje til å få en hård dom der, det vet vi ikke. Men la oss be for disse venner, kjære dere som er her i kveld. Og det som heter skilsmisse, ja, er jo nå så ille at annethvert ekteskap blir oppløst i Oslo omegn, leste jeg nylig. Kan du tenke så fel? Og gjengifte i lettsindighet, og det er noe som tar oss, og som vi synes er fryktelig å tenke på. Og så står vår statsminister i en høyst internasjonal sammenheng for ganske nylig, og sier det at det burde bli fri abort i alle land. Da ble de forskrekket mange steder og sa de, er dette Norge? Er dette Norge? Det gikk jo for å være et kristelig land. Er dette Norge, spurte de meg i Amerika, også for noen år siden da jeg kom over der. Det hadde vært en episode da de hadde kastet blaute tomater etter Billy Graham og ødelagt møte på Ullevål med fryktelige sirener. Er dette Norge, sa de. Ja, sa jeg, det er dessverre Norge. Det er blitt sånn. Og ja, nå skal de jo ha... Nå er det tale om, og på prøve da, så skal de ha undervisning i livssyn sammen med kristendom, eller i stedet for kristendom. Jeg blir forferdet når jeg så ser at en som skal være biskop nylig har gått inn for dette. Hvor er det vi går hen? Og ja, det er så mange, mange ting der. Og det er jo ikke noe å undres over at moralen blir oppløst. Efter at kristendom og troende Bibels kristendom har vært under angrep fra så mange hold i vårt fedreland i årtier, at det går den gale veien med moralen, kan noen undre seg over det. Det var interessant å se en notis i et blad her i går, som jeg leste ifra Kina, som jo for all del aldri har vært noe kristent land, men de hadde i hvert fall en fast forkynnelse av moral, Konfusius, og det var på mange måter en god moral, så ble det avskaffet og latterliggjort. Og nå er det så utfor bakke med moralen, at jeg begynte å spørre om ikke Konfusius skulle få komme til ordet igjen og snakke om moral. Når skal de forstå i et gammelt kristent land at vi må la Guds ord forlyse det lands og folk som fregt vil være og vinne lukka lang, det høyt Guds ord må høre som lyser på sin gang. Ja, jeg sier ikke mer om den ting, for dette er noe som vi ser uten videre, og som jeg sier, endog ikke troende mennesker må kunne se. Og det andre området som jeg ville si litt om, det er den offisielle kirke. Jeg tenker på den norske kirke som de fleste nordmenn hører til. Det er vel 90% eller noe sånt noe, og de fleste barn blir jo fremdeles døpt i kirken, og et ganske betraktelig antall fremdeles konfirmert, og har for så vidt en sterk status i vårt folk. Det er den som jeg da nu ville si et lite grann om. Og det jeg da først vil peke på, det er den kirkeordning som vi nu har fått. Det är ju som vi alla vet så är det en statskirke. Och i många långa tider, helt från reformationen, ja i verkligheten för det, så blev biskoper och präster utnämnt av den världsliga makt. Och det funktionerade ju inte så galt. Det avgörande är om dessa präster och biskoper hade ett ord att förkynna. Det var det som var det avgörande, och det har varit upp och ned med den genom historiens gång. Men så kom året 1845, och då kom det en lov om dissentere, som det hette. Då fick de som inte var lutherske, de fick lov till att organisera sig i kyrkesamfund. De hade inte den lov för, men nu fick de det, som rätt och rimlig var. Men då har vi inte många att si det att när ska den norske kyrke få lov till att styra sig själv? Det här är bara kongen och regeringen som styr. När ska han få lov att styra sig själv? Och det har de då diskuterat i 100 år. Och många förslag var uppe om hur de då skulle göra det. Vem ska styra då? Vem ska styra då? När denna kyrken som består av det norske folk minus någon få procent, när den ska styra sig själv, vem ska styra då? Du känner ju vilka problem som då uppstår. Och då sa någon att då får vi låta dem styra då, som går i kyrkan och som går till altars och sånt, och de som visar intresse, de får styra. Det gick ju aldrig igenom i Stortinget, kan du veta. Nej. Och det ene förslag efter det andra, in till i 1920 så valde de det dåligaste av alla de förslagen som var framme. Och det är det som är gyldigt nu, nämligen att alla som inte är utskrivet av statskyrken och som har statsborgerlig stämmerätt, de har också kyrklig stämmerätt. Och på den måten blir menighetsråd valt, som vi allesammen vet. Ja då. Och så har vi efterhvert fått bispedömeråd, och så har vi fått kyrkeråd och kyrkemöte på toppen. Det är inte länge sedan heller att det kom. Det var i 1984, och i 1989 så var det bispedömerådene. De fick makt och myndighet till att utnämna präster, så nu är det bara proster och biskoper som utnämnes av kongen i statsråd. Ja då, det heter då kyrklig självstyre. Jo, men tack för det, för självstyre. Vem är det som styrer? Faktum är att den norska kyrkan då blir styrt då mer efter demokratiska, allmänliga demokratiska grundregler och tankegång och principer än efter Guds ord. Och det är det som vi nu ser på en vär tid. Och det är väldigt allvarligt. Och det ser vi ju efter någon av dessa bestämmelser som har kommit då. Ja då, så fick vi bestämmelse om att kvinnor kunde bli ordinerade präst. Det är något som inte finns en kvinnlig menighetsförstander, det finns det inte i Bibeln. Och det har det inte varit uppover i kyrkans historia heller. Och det står tvärtom i Bibeln ord som säger det motsatte. Men det är då nå bestämt, och nyligen har vi till och med fått en kvinnlig biskop. Det är inte ena, är inte värre än det andra. Men det är så allikevel att biskopen jo har inflytelse över många, många områden. Och denna kvinnliga biskop på Hamar, hon har ju också avgitt någon uttalser om fri abort, för exempel. Och om homofilt samliv, som ju fyller en med förskräckelse. Och det är det nästa som då präger hela situationen. Det är det lärekaos som vi har i vår kyrka. För att sätta det på spissen, så har vi nu kommit dit hem att det är nästan lov att säga omtrent vad det ska vara. Undtagen naturligtvis och tala sig principiellt emot kvinnliga präster, för det är ju det värsta man kan se. Och det ser ut som om de som håller sig på den gamla troen och som står starkt på den, de har vanskelig för att komma till ordet. Men ellers, ja, det är nog så sørgelig det som vi då ser på våra ögon. Och i den sammanhang må vi också se si något om förkynnelsen. Då är det ju klart att vi har många goda förkynnare. Och vi har också många goda präster som förkynner ett rent och sant evangelium. Vi har ganska många, det har vi. Och det är något som vi med tacknämlighet erkänner. Jag må också lägga till att i den allra sista tid så ser vi ju att det är präster som har stått fram och talat mandliga och klara ord med ett bibelsk tone om situationen idag. Jag kunde nämna namn, det ska jag inte göra, men allt detta är ju något som vi lägger märke till. Men jämnt över så får man ju ett intryck dessvärre av att förkyndelsen är lite bibelsk. Det är inte mycket en hörer om hur nödvändigt det är att omvända sig. Omvändelsen, nej, det är det inte mycket om. Vi hör om att Gud är kärlig, att Gud är god, och om att komma till Gud, komma till Jesus. Men omvändelse, att den port är trang som förer till livet, och den vägen är smal, det hör vi inte så mycket om. Och heller inte hör vi så mycket om Jesu död för våra synder. Golgata, blodige kors, om frälsen vid blodet på Jesu kors, det hör vi inte så mycket om. Vi hör om Guds nåde utan bakgrunden och fundamentet i Jesus som döde för våra synder. Det är för lite att säga att Gud är god och Gud är nådig. Jag hörde ju på morgonandakten, det var länge jag inte gjorde det, men i det sista har jag gjort det igen. Jag syns jag må höra lite på hur det är. Och jag må ju si det att det generella intryck är nog så nedslående. Vi hör om förhållandet mellan människor, att vi ska vara goda mot varandra, vi ska tillge varandra, vi ska inte baktala varandra, och hvis vi har något emot varandra så ska vi snacka ut med varandra, och vi ska ha syn för dem som har det vondt och andeledes och ta gott emot invandrare och så vidare. Och det är ju allt sammen alldeles utmärket. Men förkyndelsen stiller oss inte över för Gud. Den tonen, jag står för Gud som allting vet och slår mitt öje skamfullt ned. Jag ser min synd att den är stor i tanke, gärningar och ord. Den tonen, den är det inte ofta att man möter och hör i dessa morgonandakterna. Och jag fryktar för, den blir inte alltid hört runt i kyrkorna heller. Så detta, det är något som... Man får liksom en intryck av att det är en allmän religiös inställning. Det gäller att vara snill och god, det gäller att gå i kyrkan. Men omvändelsen, nej, det är inte så starkt. Och Golgatas blodige kors, hvor Jesus tog straffen för våra synder. Nej, det är inte så mycket tala om det. Det här är det bestämt intryck som man må få. Och vidare må jag säga, det är en viss sakramentalism som en märker. Dopen, ja, vår lutherske tro, det är ju att Gud tar emot barna i barnedopen, och att det är en födelse i barndopen ved troen. Man citerar katekismen, men katekismen där heter det för den som tror, för den som tror. Och det har varit förkynt i lutherska kyrka i århundraden att det är vid Guds ord en blir jämfött med vannet och ordet i dopen, men den som då faller ut av icke längre har sin barnetro, han må omvända sig och bli född på ny Og det blir han ved Guds ord. Det har på toppen han lært det norske folk. At den som faller ut, som mister sin barnetro, ikke lenger lever med Gud, han må omvende seg og bli født på ny. Og det skjer ved Guds ord om Jesus, som tenner troen i synderhjertet. Og på toppen av der står det, blir da synderen for annen gang gjenfødt ved ordet. Ja, enhver oppvekkelse til nytt liv er en ny fødsel, sier Pontoppidan. Og det er klare og sterke ord. Men det er en viss sakramentalisme, må jeg nok si, at jeg har følelsen av i den norske kirke. Det er tale om dåpen, mye tale om dåpen, og det er tale om nattværen og innbydelse til nattværen. Men det å prøve seg selv, om en er i troen, det er ikke så sterkt. Og hvem nattværen er for, nemlig for Guds folk, det er heller ikke noen sterk tone, det må jeg si. Det er ikke det. Og dette er ganske alvorlig i grunnen, dette. I det hele tatt så kan en få et inntrykk av at vår norske kirke med sitt selvstyre, sånn som det nå er blitt da, med demokratisk styre, og med mye rot og uklarhet i teologien, det begynner å ligne veldig på sånn som det kan se ut i de store etablerte kirker i Amerika, som er veldig effektivt styrt av et dyktig, det er det dyktige styre, det er det. Men hvor omvendelsens ord kanskje ikke er så sterk, og hvor teologien er temmelig utflytende mange steder, det klages det jo over med sterke ord. Og hvor man er veldig var overfor opposisjon ifra gammeltroende bibelsk hold, det tåles lite. Det er det inntrykk man får, og det er det jo de klager over også mange bibeltroende kristne. Og det er temmelig alvorlig. Og da kommer jeg til det tredje punktet, og det er da, la oss si, kristenfolket. Det er de aktive kristenfolk. Og jeg tenker da især på dem som har gått aktivt inn i våre organisasjoner for ytre misjon og for indre misjon og annet. Vi har mange slike organisasjoner, og de er reist og kommet til live ved troende mennesker. Og der finner de jo da gjerne sin plass, de som er aktive og vil være med. Vi bruker ordet kristenfolket om dette, og jeg ville gjerne prøve å si litt også om hvordan situasjonen er der. Og da må det jo sies at den situasjonen på mange måter ser veldig fin ut, og velsaktens også er god på mange måter. Det er tross alle klager fremdeles mange som er aktive. Og når vi ser på årsmøter og slikt noe, og jubileer, så er det jo store forsamlinger. Det er imponerende. Det er ikke mange institusjoner og bevegelser i Norge som kan samle så mye folk som de kristelige organisasjoner. Og den virksomhet som holdes i gang, og de institusjoner som bæres av dette folk, det er også store ting å se om å fylle en med glede og takknemlighet. Og de mange som er sendt ut til fremmed land og står der som misjonærer og kaller folk inn til den troende forsamling, alt dette er jo på mange måter veldig oppmuntrende om å fylle en med glede og takk. Om vi tenkte oss at disse organisasjonene ble borte, da ble det ikke mye igjen å se. Nei, det gjorde ikke. Og de må derfor holdes oppe, og vi må gjøre hva vi ved Guds hjelp kan for å fylle dem stadig på nytt med liv og rørelse. Og når det er sagt, så er det samtidig visse ting som en ser på uten glede. Det er visse ting som en undres over somme tider. Jeg må nok si det. Og det ene er at vi undrer oss somme tider over at det er så lite reaksjon imot det som er galt. Jeg må jo si at det undrer meg mange ganger. Vi tar det liksom så rolig mange. Og hvis noen står opp og går litt hardt ut, så heter det, nei, nå er han der igjen og sånn bråker. Eller kan vi ikke heller holde fred? Det er at, hva skal verden si når vi slåss på den måten der? Sånn heter det. Og det er lite lojalt overfor dem som våger navn og rykte og står frem og kjemper for den sanne tro. Jeg tenker på hva Hallesby fikk høre da han sto frem og minnet om at det er noe som heter fortapelsen i helvete. Tenker på hva han ble skjelt ut. Det var ganske mange rundt omkring som sa, uff, nei, la oss til stille nå, nei, vi må ikke ha dette der. Og andre som har stått frem, det er ikke bare lett å stå frem, det er sikkert, det vet den som forsøker, og en kan samtidig undre seg over at det er så mange som bærer kristendavnet, og som tar det så forunderlig rolig. Ja, det er ikke godt å vite, sier det. Det er vanskelig spørsmål. Tenk hvor mye annerledes det var du for noen årtier siden. Det er allerede blitt nevnt her i dag, det store møtet i Kalmeigatens misjonshus i 1920. Da kalte kristenfolkets ledere sammen til kamp imot den liberale teologi. Og det kom nesten 1000 utsendinger. Hvem var det som sendte dem? De var utsendt av alle kretsstyrer i alle de kristelige organisasjoner, unntagen Sjømannsmisjon, og så Skiens krets av NMS, som ikke sendte. Eller så var det kretsstyrene i alle organisasjonene som sendte folk, nesten 1000 stykker til, og de til Kalmeigatens misjonshus i begynnelsen av året 1920. Og de vedtok ikke noe frivillig samarbeid med dem som ikke står klart på skriftens grunn. Kan du tenke det? Ja, nå spør jeg, tror du vi hadde greid å lage et sånt møte i dag? Ikke tale om. Nei, vi hadde ikke det, du. Vi hadde ikke klart det i dag. Nei, det ville de ikke blitt enige om rundt omkring i kretsstyrene. Det vet den som er litt grann i innsikt. Det er en helt annen situasjon. Nei, huff, nei. Nei, det går nok ikke det, det går nok ikke det. Det går nok ikke det. Det er ikke noen styrke, dette. Nei, det er svakhet. Og det må dypt beklages at det er blitt sånn. Det er blitt sånn. Det er liksom, ja, det er de som står fram. De får kritikk. Nå er han der igjen. Nå bråker han. Nå kan han ikke tis still, og så videre. Nei, det, vi må besinne oss på det. Og det må være lov å si, jeg skulle ønske altså at det ble en annen innstilling der, at man ville stå fram og privat og om nødvendig offentlig stå frem og bekjenne seg til sannheten og sannhetens ord. Og det er svært nødvendig at det skjer, for det viser seg jo hvordan det går. Det er allerede prester av dem som forkynner sannheten og som står for sannheten og hevder den. Slike prester er allerede i mange tilfeller kommet i store vanskeligheter. Og dette har jo stått i bladene, så de som har fulgt med vil kjenne til det. Det er et par prester oppe i Hamar bispedømme som har trukket seg, de klarte det ikke lenger. Og det er en oppe i det høye nord, som fikk en vanskelig sak. Han syntes ikke han kunne ta imot en bestemt menighetslem til nattvær. Da er det kommet en, han kom med store vanskeligheter på grunn av det. Og biskoppene har hatt en møte og kommet med et utsagn i den anledning, og de sier det at sånt noe, å nekte noen å komme til alters, det må ingen prest gjøre før han har spurt biskoppen. Ja. Og hvis han spør biskoppen, så får vi jo tenke hva svar ville han da få tro. Kan du tenke en prest i Hamar bispedømme for eksempel, som kom i en sånn en situasjon, at han ikke hadde samvittighet til å gi nattværen til et menighetslem, så skulle han spørre Rosemarie i køen til råds om det. Hva skulle da svaret bli? Det behøver man jo ikke være særlig mye i tvil om. Og alt dette gjør at man finner det vanskelig, og man vet ikke riktig hvor man skal vende seg hen i mange situasjoner. Og det er liksom en tendens til at de som er gammeltroende, som vi sier, de som holder på Bibelen, som holder på vår gamle tro, de får vanskeligheter. Det er de liksom som skal være bråkebøtte. Det er de som får kritikk. Og det her er det eksempler på. Og det er ikke så godt. Vi skal være enige, vi skal gå inn for kvinnelige prester alle sammen. Du hadde jo en episode som du kanskje leste om i bladene. Norske prester har en forening, Presteforeningen, det er en fagforening. Og lederen der, formannen, Morland, heter han, det har stått i avisen mange ganger. Det var kjent at han var imot kvinnelige prester. Og han ble gjenvalgt, og da var det store protester. Ja, hva galt hadde han gjort? Nei, han hadde ikke gjort noe galt. Han hadde stelt med denne foreningen, og alldeles riktig, det var ikke noe å sette fingeren på. Men han var mot kvinnelige prester. Han får ikke lov å være det. Og dette, mine kjære venner, det er diktaturets egentlige vesen. Det er ikke nok at du er lojal. Det er ikke nok at du tier still. Det er ikke nok at du følger spillereglene. Nei, du skal ha et bestemt syn. Det er diktaturets egentlige vesen. Og det er jo da kommet så langt i vårt naboland Sverige, at der har biskopene og riksdagen bestemt at en teologisk kandidat som er imot kvinnelige prester, han får ikke bli ordinert. Jeg kjenner noen sånne unge mennesker, jeg som er i den situasjonen, jeg har vært sammen med dem i Sverige, fine gutter, meget motiverte, troende gutter, prestesønner er noen av dem. De står der, de kan ikke bli prester, for de kan ikke få sin samvittighet finne ut at kvinnelige prester er en bibelsk ordning. Ja, stengte kirkedører. Og det er på mange måter et signal om hvor vi kan komme til å havne i dag. Det er ikke noe lystelig syn, men det er riktig å være klar over at sånn er det. Jeg vil nok også si noen få ord til. Og det er forholdene da i våre forsamlinger, i kirkene og på bedehuset. Det
Det er et og annet som jo diskuteres, og som det må være lov å sette fingeren på. Vi vet jo det av Guds ord, at det eneste som kan lede oss på veien, det er Bibelen. Og det som kan holde, som kan føre mennesker til tro, det er forkynnelsen av Guds ord, lov og evangelium. Det er Guds ord som viste meg mine synder, og det var Guds ord som viste meg Jesus. Og hadde det ikke vært noen som hadde forkynt om disse ting, så hadde ikke jeg kommet til troen. Jeg hadde kanskje vært religiøs, jeg hadde en slags tro, jeg hadde hatt en slags, ja, jeg vet ikke hva, allmenn religiøs slags kristendom, men levende tro hadde jeg ikke hatt hvis ikke noen hadde forkynt Guds ord for meg med kraft, så jeg ble overbevist om mine synder og fikk ta min tilflukt til Jesus og hans kors. Det er sikkert. Men det er liksom at man tror ikke helt og fullt på det. Og så kommer det så mange ting, så kommer det så mange ting. Så må vi ikke for eksempel nøye oss med denne enfoldige musikken som, og sangen som vi har hatt så lenge, men vi må ha sånn musikk som verden har. Rocketoner, rockemusikk altså, og rytmer, det må det til. Og det sier man, det må vi ha for, og det kan vi ha, for musikk er en nøytral sak, sier de det. Det kommer an på ordene. Musikken i og for seg kan ikke være gal, sier de. Det er ikke riktig det, kjære venner. Det er ikke riktig at musikk er en nøytral sak. Jeg tenker på en god venn, og samtidig jeg som var misjonær på Madagaskar i mange år. Han sier det, han, at og den musikken, sa han, med de trommer og de rytmer, sa han, den har jeg ligget mange en natt våken og hørt på ut på Madagaskar, jeg, sa han. Når jeg har ligget og hørt på de hedenske festene nede i landsbyen. Jo takk, den musikken kjenner jeg. Ja, det sier han, ut fra mange års erfaring. Og det kan vi godt lytte til. Nei, og ordene, dem hører man jo ikke hva det angår i den slags musikk. Og så skal vi ha drama og slikt noe da. Det skal være drama, det skal være skuespill som oppføres og så videre og så videre. Jeg må bekjenne, jeg har dyp skepsis overfor de tingene, men jeg har veldig tro på Guds ord. Og møtene våre og virksomheten skulle jo også, og det er veldig viktig, legges an sånn at mennesker som kom inn, de fikk behov for Guds ord, trang etter Guds ord. Jeg er sulten på Guds ord. Jeg kommer fordi jeg må høre Guds ord. Jeg blir ikke trett av å høre det. Den innstillingen, det er den som vi må be Gud vekke i våre forsamlinger. At ungdommen, det er ikke bare en gospel night, eller noe hvor det er masse synging og minst mulig forkyndelse, men det å få smak på Guds ord, hvor det er viktig, og det er det som alt skulle legges an på å oppnå nettopp dette. Det siste som vi har snakket om nå i det siste da, rent aktuelt, det er jo en spesiell vekkelse som er kommet fra Amerika. Og noen så kanskje på TV 2 her en kveld, jeg så det tilfeldigvis. Jeg må jo si at jeg ble alvorlig forferdet med latter og rop og bevegelser, noen falt på gulvet og så videre og så videre. Og dette, det kommer da ved at man legger hånd på dem og så videre. Jeg må tilstå, jeg ble forskrekket over det som jeg så. Og jeg kan ikke tro at det der er den rette veien å gå. Det er ikke det. I en tid som er åndsfattig som vår, så längtar människor efter ånd och ånds kraft, det förstår jag och det gör jag också. Och i denna längsel då och önske om ånd så är det nog någon som på en eller annan måte kommer ut på sidelinjen. Och det tror jag inte vi skulle efterligna på någon måte. Men det som trängs idag är en verklig, ja jag vill kalla det en genfödelse av verklig sans för bibelsk förkynnelse. Vår man får se Jesus, och man får se Jesus. Över det och komma i det rätta förhållet till han och få se han och få se Jesus blir det största av allt. Ikke min fromhet, ikke min kristlighet, ikke min åndsfylde eller något som helst. Ända det står mangt i Bibeln och vi ska ta det med. Men det stora är att se Jesus. Och bli satt på plats själv. Så jag är en förtappt synder i mig själv. Men jag har allt i ham. Du som freden mig förkynner. Du en frälser, jag en synder. Du med amen, jag med bön, du med nåden, jag med skammen. Och vår vi dog passer samman, du Guds salvede Guds son. Så heter det i en gott salmevers. Och den må vi istämma. Och det är den bönen som vi må ha i våra hjärter. Och det, vänner, är allt sammen något som vi ser när vi vänder oss till situationen idag. Och då vill jag sluta med det som jag begynte med. Det är inte något uppbygglig syn akkurat att betrakta situationen på den måten vi ser alla svagheterna. Och då må vi inte lukka våra ögon för att de är där. Vi må se det i ögonen att de är där. Och så må det driva oss till allvarlig självrannsakelse och bön för Guds ansikt. Och att han måtte uppreisa för oss många åndspårende predikanter som kunde kalla människor till en sann omvändelse och till att få se Jesus och få fred med Gud i troen på ham och barnekår, för det är det största av allt, syndernes förlåtelse i Jesu namn, och vår det är stort och härlig, priset vare Jesu namn.